Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de Studiu împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Pregătiți să mergem mai departe și să descoperim și alte sanctuare nebiblice iudaice. Mie toată această treabă îmi spune că poporul era din ce în ce mai neascultător în frunte cu șefii lor. Din moment ce apar din ce în ce mai multe sanctuare nebiblice, înseamnă că oamenii aveau nevoie de o formă de închinare, plecând totuși de la cea inițială hotărâtă de Dumnezeu. Făceau doar o formă.
Așa este, mai ales că cu venirea imperiilor, Imperiul Babilonian, Imperiul Persan, elementul de ritual a devenit mult mai important, fiindcă era fastul imperial foarte mare, cultul imperial foarte puternic. Acest lucru te influențează. Vrând nevrând te influențează. Iar evreii au primit anumite roluri în cadrul imperiilor. De exemplu, Imperiul Persan, care a cucerit Egiptul, a folosit trupe de mercenari evrei pentru a securiza granița de sud a Egiptului. Și a mutat în partea de sud la graniță o colectivitate de evrei ca soldați de pază, cu familii, cu tot, evident. Aceștia erau pe insula Elefantine, de lângă Asuan, de pe cursul Nilului la prima cataractă. Acești evrei, care erau foarte, foarte departe de Ierusalim, apreciez eu cam la 1500 de kilometri de Ierusalim, și care practic
n-aveau cum
să ajungă la Ierusalim, au spus, păi cum să ne închinăm noi aici dacă nu avem ceva? Și s-au decis să facă un templu. Și-au făcut un templu la Asuan și au început să aducă jertfe. Egiptenii din zonă, care erau la momentul cel mai dezvoltat al cultului animalelor sacre, în perioada aceea atinseseră apogeul. De exemplu, dacă mâncai o anumită specie de pește socotită de ei sfântă, erau gata să te omoare. Nu mai vorbesc de capre, de oi sau altceva, socotite animale sfinte. Ei au ridicat temple pentru boi. Zeul bou și avea temple grajd, așa ceva. Atunci când au văzut că evreii sacrifică animalele lor sacre, s-au înfuriat la culme, au făcut o revoltă foarte mare și le-au distrus templul evreilor.
După cât timp?
Nu știm, un timp foarte scurt.
De unde știți dumneavoastră toate aceste date?
Păi acestea au rămas într-o corespondență între evreii de acolo și evreii din Ierusalim, evreii din Samaria și chiar curtea imperială persană, numită corespondența de la Elefantine. Deci pe insula Elefantine s-a găsit documente cu acest lucru, care sunt de o foarte, foarte mare valoare. Documentele acestea cuprind nume de evrei, cuprind obiceiuri, cuprind anumite ritualuri și sunt importante pentru studiul limbii ebraice, pentru mentalitatea lor, de exemplu, numele. Numele evreilor erau deja combinații între nume ebraice și nume egiptene, cu nume de zei. Dovada că în mintea lor era deja un amalgam, era deja un amestec de idei. Atunci acești evrei de la Elefantine au cerut prin scrisori ajutor la marele preot din Ierusalim, la marele preot din Samaria, au cerut la împărat să le se dea dreptul să-și construiască un templu pentru că ei sunt izolați și au nevoie de închinare. Interesant e că împăratul persan le-a aprobat și a spus, da, aveți dreptul să vă construiți un templu, dar să nu aduce sacrificii de animale.
Și atunci, ce sacrificau?
Păi asta e, că templul, asta era rolul, să aduci sacrificii. și nu mai s-a construit niciun templu, au rămas doar scrisorile de corespondență, care sunt de o foarte mare valoare pentru cercetătorii perioadei respective. Undeva secolul 5, pe la anul 400, este această problemă cu templul de la Elefantine din Egipt.
Cum de s-a distrus templul, dar s-a păstrat corespondența? Era un locuri diferite?
Simplu. Nu, sigur că da. Deci întotdeauna când au fost rivalități, oamenii au atacat elementul vizibil. Mm-hmm. Au distrus și au dat foc. Dacă corespondența a fost dusă în altă parte și de regulă în Egipt, corespondențele erau puse undeva pe deal, în anumite peșteri, acolo fiind foarte cald, foarte uscat, s-au păstrat.
Să fie ferite, deci, de intemperii.
Cele mai vechi documente care le avem din Egipt și din deșertul Mării Moarte, unde condițiile climatice au conservat bine papirusurile sau pielile de animale. Și acolo s-au păstrat.
O mare bogăție. Arheologia a păstrat foarte multe dovezi și explică cercetătorului atent ce s-a întâmplat și poate face corelarea cu datele din Biblie împreună cu cele arheologice.
Sigur că da.
Subliniază foarte bine.
Și numele lor arată cât de mult au fost influențați de mentalitatea păgână. Cât de mult au fost.
Din ce în ce mai mult. Da. Un alt templu?
Un alt templu și probabil cel mai interesant, cu cea mai mare influență și în jurul căruia a fost cel mai mare conflict, este templul samaritean de pe muntele Garizim, din mijlocul, să zicem, mijlocul țării. Muntele Garizim e cam la vreo 60 de kilometri nord de Ierusalim, era pe teritoriul seminției lui Efraim și observați că cele două seminții care aveau foarte mare influență și care rivalizau, era seminția lui Iuda în sud și seminția lui Efraim în nord. Acestea erau cele două seminții rivale. Dumnezeu a ales pe Iuda în sud și muntele Sionului, unde s-a făcut templu, dar niciodată Efraim nu a acceptat acest lucru și imediat din timpul lui Ieroboam și-au făcut cele două altare la Betel și la Dan și s-au închinat acolo, dar n-au vrut să vină la Ierusalim. Rivalitatea, vedeți ce a însemnat. Iar acum, pe teritoriul lui Efraim vin samaritenii cu rămășiță din Efraim, că n-au mai rămas foarte mult, au creat un popor de amestec care vorbeau limba ebraică și aveau o religie ebraică amestecată cu elemente păgâne. Și acest popor nu avea încă un templu propriu-zis. Dar când evreii au venit și și-au reconstruit templul în 530, au cerut dreptul ca să lucreze și ei la templu. Și Zorobabel nu i-a acceptat. Apoi, în 450, aproximativ, vine Ezra și restaurează toată închinarea la templu, vine Neemia și restaurează întreg Ierusalimul, samaritenii din nou au cerut dreptul să lucreze și ei, să construiască și să formeze o singură unitate. Evreii care erau foarte sensibili la influența păgână care a provocat, de fapt, atâtea păcate, au spus, nu acceptăm nici un ajutor, nici o influență păgână. Și atunci samaritenii au fost excluși de la orice activitate, s-au supărat, au fost împotrivă și acum mai intervine un ultim element. În perioada lui Ezra și Neemia, o mulțime de evrei s-au căsătorit cu fete din jur, păgâne, și o mulțime de fete păgâne au luat de acolo, deci un amestec de căsătorie. Printre aceste căsătorii a fost și un preot, chiar fiul marelui preot, care trebuia să devină mare preot. S-a căsătorit cu o samariteancă, care era fiica șefului samaritenilor. Și lucrul acesta a fost tolerat un timp, pentru că păcatul a Până când a intervenit Ezra cu foarte multă promptitudine și cu Neemia și a spus că toți cei care au făcut astfel de căsătorii să se despartă, să le trimită înapoi pe femeile păgâne și ei să își ia doar femei ebraice. Acum, când au apărut aceste lucruri grave, preotul evreu era gata să o trimită acasă pe samariteancă. Nu pot, eu nu mai pot să-mi țin slujba dacă stau cu tine, și au apărut probleme. Tatăl fetei, adică socru, i-a spus așa: dacă tu nu te despași de fata mea, eu îți construiesc un templu în Samaria. Și băiatul a fost încântat, el a obținut avizul, aprobarea împăratului grec de a construi un templu pe muntele Samariei, pentru că, vă spuneam, temple nu pot fi construite decât cu aprobare regală sau imperială. Și atunci a construit un templu pe muntele Samariei.
Ce înseamnă iubirea de tată?
Da, vedeți câte lucruri interesante au loc în viața aceasta și care afectează și aspectul religios și toate aspectele.
Influența.
Templul acesta a fost construit undeva pe la anul 300-330. Există anumite documente de corespondență între samariteni și împărat care ar fi pe undeva autorizația de construcție a templului. În timpul acela evreii nu au putut face absolut nimic, era în afara jurisdicției lor, nu erau nici foarte puternici, însă în perioada Macabeilor, când evreii devin o putere locală destul de importantă, pe la anul 130, Ioan Hircanus I distruge templul de pe muntele Samariei. Efectiv l-a distrus și a pus capăt acestui templu rival. Vedeți, pe timpul Domnului Hristos, samaritenii încă aveau o problemă, spune, unde este locul adevărat de închinare, Samaria sau Ierusalim?
Știm episodul cu femeia
samariteancă. Sigur că da. Deci pe timpul acela nu exista templu, erau doar ruinele lui, iar samaritenii continuau să se roage la aceste ruine. Niciodată nu a mai fost reconstruit, dar au fost mai multe încercări. Interesant este că ultima încercare, când samaritenii erau așa la un apogeu al puterii lor, era pe timpul împăratului Justinian, 530-540 după Hristos. Atunci samaritenii au făcut o incursiune foarte mare în teritoriul lui Iuda și au distrus parțial Biserica Nativității din Betlehem, cea mai importantă biserică la vremea aceea, au distrus-o. Evident că acțiunea aceasta i-a costat foarte mult.
Ca răzbunare? Pentru că li s-a distrus lor templu.
Nu că templu era distrus de mult, 130 înainte, 530 după, erau 650 de ani și mai bine.
Și atunci, care a fost rostul?
Erau ei într-un moment de putere, nu vedeți și atât, când o țară e puternică, zice, fac război și o cuceresc pe cealaltă. Așa au gândit. Dar nu și-au dat seama că aveau de-a face cu cel mai puternic împărat bizantin, Justinian. Și Justinian a trecut la contraatac, i-a distrus pe samariteni și tot ce au construit ei pe muntele Garizim, că i-au construit ceva atunci, în timpul acela, a făcut praf. Și pe locul templului au ridicat o mare biserică, pare mi se în cinstea Fecioarei Maria, au făcut ziduri foarte, foarte groase în jurul ei și aceea a rămas foarte, foarte mult timp, până când în perioada islamică un emir islam și-a făcut acolo un mormânt care a rămas până în prezent.
Și a devenit moschee?
Nu mai e nici biserică, nu e nici templu, e un monument musulman. Iar samaritenii nu au mai rămas decât două comunități. O comunitate de pe muntele Garizim, care în urmă cu vreo 30 de ani număra vreo 300-400 de oameni, și o comunitate de samariteni care s-au mutat în Israel, lângă Tel Aviv, în Holon, iară de câteva sute de oameni. Dar aceștia din Israel s-au mutat de curând, după înființarea statului evreu. Fiindcă în prezent, evreii îi privesc pe samariteni mult mai favorabil decât pe arabi, că ei practic nu sunt arabi. Eu am asistat la un dialog între un evreu și un samaritean, acolo pe muntele lor, și discutau despre cum împodobesc ei cortul de sărbătoare a corturilor. Și unul spunea, pune mere, pere cu tare, aceea, nu pune pere, mere cu. Și se certau ordinea în care le pun. Atât de mărunte lucruri, atât de mărunte, și ne distram la ei cât era, dar fiecare încerca să, nu că regula mea este cea mai exactă.
O întrebare, dacă sunt comunități atât de mici, ele nu se vor stinge? Ce fac? Se căsătoresc între ei? Ce se va întâmpla cu ele?
Problema foarte gravă este degradarea genetică, fiindcă...
Tocmai pentru căsătoriile...
Da, foarte mulți dintre ei sunt pe românește nărosi. Din cauza asta. A încercat mult să le schimbe ceva, dar ei nu acceptă căsătorii decât între cei care respectă. Adică s-ar căsători cu un evreu sau cu o evreică pentru că respectă Tora, pentru că au tăierea împrejur, dar nu se duce evreul. Arabii s-ar căsători cu un arab dacă s-ar tăia împrejur și s-ar face samaritean. Dar arabii socotesc pe samariteni un fel de evrei. Și atunci nu se duc să se facă evrei. De aici rivalitățile. Știu că eu am fost de câteva ori acolo pe muntele Samariei, deci există, incinta aceea există, zidurile există. În interior nu se poate intra, fiindcă locul fiind atât de disputat, nu e voie că nu știi cine se duce și să nu facă ceva. Samaritenii religioși îl înconjoară locul respectiv și fac mătănii, se roagă acolo, iar comunitatea care e așezată chiar în vecinătatea acelui loc au făcut o incintă sacră acolo, așa, unde sacrifică mielul pascal în fiecare Paște din an.
Următoarea întrebare, normal, când este Paștele lor? Odată cu cele
evreiești? Odată cu cele evreiești, sigur că da. Ei respectă Tora. Adică diferența în prezent, diferența între evrei și samariteni este că evreii socotesc Tora, Geneza, Deuteronom, Cartea Sfântă. Atât. Mai departe, nu o socotesc Sfântă. Deci pentru ei, toată Cartea Sfântă este de la Geneza până la Deuteronom. Tot ce este acolo respectă. Așa că toate rânduielile levitice, toate obiceiurile evreiești le respectă. Ziua 14 a lunii întâi este sărbătoarea Paștă, odată cu evreii. Și atunci vin zeci de autocare din Israel să asiste la sacrificiul meu lui Pascal. Am fost și eu odată acolo și e foarte interesant. Ei au o logică și logica lor este corectă. Spune, mielul pascal, original, a fost sacrificat în afara templului, în Egipt. Deci nu era nevoie de un templu ca să sacrifici mielul
pascal.
Bine,
dar erau condiții diferite, erau robi în Egipt.
După acel moment, întotdeauna mielul pascal era sacrificat la sanctuar. Dar ei merg cu prima regulă. Și atunci spune, mielul pascal îl sacrificăm în afară și este singurul sacrificiu de animal care se mai practică în prezent în Orientul Mijlociu. Și din acest motiv, oamenii vin foarte mult, ei au făcut un fel de tribună, o tribună cu sute de locuri, unde toate oficialitățile palestiniene vin să participe și ei la
sărbătoarea
samaritenă. Și vin și evrei, care stau și ei pe margine, pe acolo, e un gar ca să nu pătrunge în incintă.
Deci au făcut un fel de spectacol.
Da, e un spectacol. Și e foarte interesant. Am urmărit acest spectacol. Are loc seara la apus de soare, biblic. Iată deci am vorbit despre templul samaritean, templul de la Leontopolis, templul de la Elefantine. Am mai rămas să spunem câteva cuvinte, am spus că ne întoarcem la incinta sacră de la Betel și Dan. Cel de la Betel, care era la granița cu Iuda, a fost complet distrus, rasă de pe fața pământului, în timpul acțiunii de îndepărtare a altarilor străine a lui Iosia. 630-25 înainte de Hristos. De aceea nu mai avem nimic. Am fost acolo, sunt doar niște ruine din perioada medievală, dar absolut nimic din perioada antică.
Nici o altă dată nu se păstrează.
Nu, pentru că totul a fost distrus, iar dacă a fost distrus, între timp oamenii au mai construit altceva și au apărut clădirile mai recente, așa că nu poți să vezi nici măcar temelii de jos, că sunt
acoperite
sub temeliile actuale. Dar incinta de la Dan, care este tocmai sub muntele Hermon și foarte departe de Ierusalim,
s-a păstrat.
Aceea poate fi studiată, pot fi văzute toate lucrurile. Aș spune doar că altarul de jertfă avea dimensiunile altarului lui Moise, 5x5. Deci cum a fost primul altar, numai că altarul lui Moise era din lemn, acesta este din piatră. Altarul din Ierusalim spune să nu te urci pe trepte la altar, nu pot să-mi explic de ce, și a face un plan înclinat. Exact ce avem noi acum. La orice clădire publică este un plan înclinat pentru cărucioarele oamenilor cu dizabilități și trepte pentru oamenii obișnuiți. Ei, la Ierusalim era doar plan înclinat și destul de lung, iar la altarul din Dan sunt trepte. În două colțuri ale altarului, deci puteai să urci din două părți, într-o parte mai sunt trei trepte, două trepte și într-o parte cinci trepte. Deci este foarte clar. Deci încă de la construcție, ei nu au respectat regula. Să nu te urci pe trepte, dar ei, la conta, au făcut trepte. În rest, era un altar ca celelalte, se aduceau jertfele la fel, cu coarnele altarului, cu tot. Pe urmă, în loc de templu, au făcut un bama, cum se numește pe ebraic, adică o înălțime. Înălțimea este făcută tot din piatră, este cam 20x25 de metri, este ceva mai înaltă decât altarul cu un metru, un metru jumate, și altarul e destul de înalt, dar înălțimea este mai înaltă. Treptele care merg dinspre altar, spre înălțime, că ele sunt foarte apropiate, 4-5 metri, nu mai mult, treptele sunt originale din anul 930-925. Originale. Când mă duc cu turiștii și îi așez pe acele trepte, le spun, stați pe niște trepte de 3000 de ani vechime. Incinta acestei înălțimi este originală, se văd pietrele din prima construcție și apoi dintr-o reparație ulterioară, tot perioada respectivă.
Se vede diferența dintre pietre.
Se văd diferențe dintre pietre, că oricum o altă lucrare e puțin diferită. Se văd totul foarte clar. Iar în mijlocul acestei, vă gândiți o platformă ca masa aceasta, mai înaltă decât toate cele din jur, destul de mare, 20 de metri pe ceva, acolo în mijloc mai apare așa un fel de pietre mai proeminente, probabil piedestalul pe care era pus vițelul.
Deci era ca o scenă.
O scenă.
O scenă cu un...
Un piedestal.
Da.
Un piedestal.
Care era jertfa, da.
Cât era de înalt, nu putem spune, 2-3 metri, probabil, cam atât, și pe acel piedestal vițelul de aur. Imaginați-vă într-o zonă unde toate zilele sunt însorite, doar câteva zile pe an sunt cu nori, toate plin soare frumos și un soare puternic, când vii dimineața la 7, 8, 9, 10 la incintă, pe această înălțime și piedestal mai sus decât toate celelalte, un vițel de aur, sclipitor, îți ia ochii. Era ceva care impresiona mult mai mult decât templul de la Ierusalim, unde nu vedeai nimic ce este înăuntru, doar zidurile clădirii. De aceea, incinta sacră făcută de Ieroboam avea, să spunem așa, o logică de a captiva pe oameni fantastic.
Era un foarte bun psiholog.
Da.
A știut.
uite Zeul nostru, da. Dumnezeul nostru care ne-a salvat, era captivant.
Câtă nevoie avem de spectacol, de imagine.
Da. De aceea putem spune clar că templele, în general, au avut o singură idee de fond, de bază, spectacolul monumental. Spectacolul monumental. Și doar foarte puțini închinători nu au văzut aceasta, nu i-a interesat aceasta, ci i-a interesat să-L caute pe Dumnezeu.
Formă fără fond.
Același lucru trebuie să-L vedem și astăzi.
Da.
Eram copil și mă duceam la adunare într-o căsuță mică, cu o singură cameră, 9x5, și mă întrebau colegii, tu ai biserică? Am. Ce biserică ai? Unde e? Uite ce biserică avem noi. Unde e biserică? O casă dărăpânată. Și mă simțeam rușinat. Dar când eram acolo, mă simțeam foarte fericit.
Era locul de întâlnire cu Dumnezeu.
Da. Templul nu are rolul să impresioneze în exterior, ci are rolul să fie întâlnirea ta cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți în legătură cu Dumnezeu. Numai bine!